Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Misy martiry efatra indray tsaroana amin'ny 2020 ny volana septambra ity an. Sofia, Nadege, Vera, Lioba, ny miarahaba andreo izay mitondra n'izany anarana izany izahay. Araka ny fitantaran'ny Jacques de Voragine ao amin'ny Légende Dorée dia maty martiry izy efa mianaka ireto. Sophie moa izany no reniny ary zanany avokoa izy telo mirahavavy dia Nadege, Vera ary Lioba. Niaina tany an-taonjato faharoa tany hoany izy ireo. Tonga tao Roma izy. Ary isaky ny raha dia entin'ny Sophie mamangy sy mitsidika amin'ny fiangonana ireo zanandreo. Tena babin'ireo hatsaran'ireo zaza ireo ilay ampiroraka naniry ny anangana azy ho zanaka fa nolavi ny Sophie ankitsirano izany. Tezitra noho izany izy ka nasainy novonoina sy nampijaliana ireto zaza tsy manantsiny. I Vera moa dia miaramila misa 1930 no nasaina nikapoka azy. Avy eo dia nisorona izy ireo teo masom-bahoaka ny nonony ka nikoriana tamin'ny ratra tamin'izany ny ra fa ny nonony kosa nivoaka ronono. Avy eo napetraka tamin'ny talantalana vy mahamay izy ka rehefa hitan'izy ireo fa tsy nyraika dia narotsany tao anaty tavy feno menaka sy savoka mahamay ary notapahana ny lohany avy eo. I Nadege indray nasain'izy ireo ny ankohaka tamin'ny sambo fa tsy nanaiky any ka natsipin'izy ireo tao anaty menaka savoka mangotraka ihany koa. I Lioba ilay farany izay zandry indrindra ihany koa dia tsy nanaiky izay fanerena nataon'ny ampirora Adrien taminy any ka natsotrany sy nofatorany ary nokapohany tamin'ny hazo. Avy eo dia nokapohany tamin'ny firitsoka ary natsipiny tao amin'ny trano mirehitra ka tamin'izany fotoana izany dia nahafaty mpanompo sampy misa 5 ny fitarany ny afo nefa Lioba tsy mahay akory dia notrobaran'izy ireo tamin'ny antsy mahamay izy mba ho faty. Nangonin'ny Sophie reny ny vatan'izy telo mirahavavy ary naleviny tamin'ny toerana iray fa tamin'izay fotoana izay Sophie ny antso mafy hoe maniry ny araka aminareo ary zanako malala. Dia maty teo ihany koa izy ary nalevin'ny olona izay nanatrika teo tamin'ny fasana iray izy efa mianaka. Naharary an'i Sophie ny fahitana andreo zanany nampijaliana ary tena iry firy mihoatra noho ny novonoina martiry no nanjo azy tamin'izany. Fa dia tsy andaniny kosa i Adrien dia nikrosifahana izay tsy izy ary farany dia niaiky ihany koa fa ny teny ratsy sy nanompa ireo olomasin'Andriamanitra.
Etsenge
Mariana fa avy amin'ny fiteny slavy ny anaran'izy efa mianaka ireo ary tsy hoeky sindrasindra angamba ny anarana sy ny fiainan'izy ireo fa nifanaraka tamin'ny heviny tokoa. Ny hoe Sophie mantsy dia midika hoe fahendrena, ny Vera dia midika hoe finoana, ny Nadege dia midika hoe fanantenana ary ny Lioba na ny Liobe midika hoe fitiavana. Tsy misy fahamasinana raha tsy eo ireo antsara-panahy telo ireo: finoana, fanantenana, fitiavana. Izay avy amin'ny fahendrena mandrakizay dia i Kristy.
Fantatrao ve fa
amin'ny fiteny grika dia fahendrena ihany koa ny Sophia. Vera na ilay finoana antsoina hoe pistisy amin'ny teny grika ary Nadege dia elpis ny hoe fanantenana izany ary ny Lioba dia agape. Raha hojerentsika vetivety ny hevitra sy ny mety ho toetrandreo mitondra andreo anarana ireo ny Nadege moa izany dia avy amin'ny fiteny ruse nadesda dika hoe fanantenana. Ka nitoetran'ireo mitondra zany anarana hoe Nadege zany dia olona tia mikarakara vatana izy ireo ary voamariky ny manodidina ny fihetsiny. Tia manampy sy manome fahafaham-po manodidina azy ihany koa izy. Izy dia manana toerana lehibe eo amin'ny fiainany ny toe-panahy. Mitozo sy samy faninana izy ka ny fahombiazana ny azy no tanjona. Sarokenatra ihany koa nefa ireo hoe Nadege. Ny fampatsankanany rariny moa no tena imasony a ary tsy ekeny mihitsy raha tsy omena ny toerana sahaza azy a ny olona tsirairay. Ny hoe sofindray kosa dia olon'ny fo izy ireo ary tia ahita ny olona rehetra ho sambatra izy. Noho izany dia tiany ny filaminana sy ny fiadanana. Malalatanina ihany koa izy ireo a ary miasa ampirindrana. Mandeha miadana izy amin'izay atao fa tsy maintsy tody kosa any amin'ny tanjona tratrariny. Ny hoe vera indray a dia avy amin'ny fiteny slavy ihany koa hoe vera midika hoe finoana. Ny olona mitondra zany anarana izany dia olona tia mitoetra irery a fa mahay miara-monina amin'ny hafa nefa izy. Manana toetra miavaka izay izy ka tia ny aseho amin'ny olona manodidina azy izany. Mafana fo ary tsy mahatombona mihitsy a izy ireo. Dia rariana isoa ary an ireo rehetra mitondra an'ireo anarana hoe Sophie, Vera, Nadege sy Lioba ireo a mba hanana an'izany toetra mirindra milamina ary tia manaja ny rariny sy ny fiadanana izany a fa izany rahateo a no takiana izao fiarahamontsika izao. Dia tsy adino ihany koa nefa ny miarahaba sy mirarosoa an'ireo teraka ny 18 septambra.
Iro kitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.